миний хэлхий сонсоо. Хамаа ихэндэн бол дэлхийн бүрчгдөр хүн байсангүй. Бас мод байсангүй. Бас хараатай амтан байсангүй. Дөвхөн хормостой тангирийн түүний тос бийн оршиж байлаа. Хормостой тангир байвал юу ч бүр байх юм. Өнгөд төрнөвл нар болоод одон гэргийн бүтэв. Бас өх гажир болоод гажир дөрхийн альвагийн бүтэв. Хамаг сүлд нь нэг өргөтэй үний бүтэв. Үүний нөөрнөр адам өгдөг. Хормостой тангир түүний гах чартахын үед түүний толоо бас нэг өмгтэй үний жохоо. Өнөө нэр нь бол хава гэдэг. Сайхуулсан адам болон хава хоёрын сайн сайхныг үжид төдөнтэй хамт явж баяр баясгатайгаар эдэн хөрөлөнгөдөө амьдарч байв. Тэд бол хормостой тангирийн дуугийг сонсох дуртай. Бас хормостой тангирийг дагдах. Сүүлд нь чөтгөрийн төрөвлөгч өнөг сайн сайхан хөрөлөнд борч ирв. Түүний нэр бол Садан гэдэг. Садан бол дэлхийн хормостой тангирд бол адам болоод хаваа түүний үгийг сонсохгүй бол тэд бол жаавал үхнэ гэснийг мэднэ. Хөтөл Садан Адам болоо хаваад бол тад лавтын үхүү биш юм а гэж хэлв. Тэд Саданы үгээр бол хормостой тангираас бол жүрчилдв. Ял хилэнчл түүний сэтгэлд ор. Өнгөд айл өмөөл болоод ял нөхөл өвчн өмгөх үхэл өн мөтер өнөх ертөнцид орж ирв. Тэр чаг үеэс эхлээд хүн бүхэн бүр ял дунд онч гонг жовлон өвчин өмгөх яг хар сүудрээд л хүмний сүтгэлийн дунд бүл амар тайван үгээ боллоо. Хормостой тэнгэр түүний чагаас нь Адам болон Хаваагаа хайрлна. Бас дэлхий төрх хүн бүхний хайрлна. Гэтэл хормостой тэнгэр бол ариун чивэр юм. Тэр бол ял нэгэн чи үхэн хорсно. Адам болоо Хаваагийн бэйдэрэс бэй дээрх ял хилэнч бол түүнийг савхулсан лугагийн хэрчагийг таслав. Тэд дахиж савхулсантай хамт явх дургүй боллоо. Түүний ёл нь яг саган нэг агуу их хормэдл. Хормостой тангир бол билжээ. Жөвхөн түү тэднэ ялаан тайлахаар дамжаад түдэнтэй дахиж өвснө гэж. Хэрвэ ялаан тайлахгүй бол тэд лавтын өвхөн эсвэл лав тамад унах юм. Энэ бол яг Саданыг шийтгэх гэж байгаа гажир болно. Сонирхолтой юм бол хормостой тангир энэ мөтер Адам болон Хавагийн гүн хайрлсна. Тэрний өөрийн биеийн нэгд хүн төрхөйтнээ ял нөхөлийг тайлахад бэлтгэх дэхэл болов. Тэр бол түүний төрсөн хүү Иесусэн бол өнөх ялаан тайлах жолоо болгооч. Хормостой тангир бол Иесустэй бол нэг сойронд байж хормостой тангир бол Иесусыг өргөөд үүнээр бол маш олон хүний ялыг тайлж Иесусийн чусыг урсгахаар дамжаад үлээ. Тэдгээрийн ял нүглийг тайлах гэж. Маш олон жилийн дараа Иесус бол дэлхийн дээр ирв. Гэтэл Иесус ирэхээс нь өмнө Адам болон Хава жаавал хормостой тангирийг итгэж түүний санааг хийх хэрэгтэй. Ийм бол сая тэр өнгөрснөө тэрг алдаж явуулсан амар тайван авирж олох болно. Хормостой тангир бол нэг хорог алж дахил тайлах. Тайлаад түүний чусыг урсгаж дахил тайлах гэж. Ургын чусанд ямар их бүтэн чадал байх вэ? Гэвч өн янсар дахил тайлбал тэд өөрийн биеийн ял ялаа мэдэрч бас өөрийн ялынхаа төв голч шитгэл бол үхэл гэснийг мэдэрнэ юм. Өн бол Иесусыг дэлхийд ирсний дараа бидний төлөө бол өвхөртийн ял тайлах жолоо болохыг бол илэрхийлсэн юм. Адам болоод Хава хоёрыг хэрвээ бид өнгөж хийвэл тэднийг итгэж тэдний итгэл дах мөртөө нь тэднэ хүүхэд ачарна бол амар мэнд болохыг болож өвшөөрч. Үүний дараа Альфа хормостой тэнгэрийн итгэдэг хүн хормостой тэнгэрийн үгийг журмалдаг л бол сэтгэл нь бол амар тайван хүн болно. Маш олон жилийн дараа Цахиусн түүний хүүхдөө нь дэлхийд болох. Түүний төрсөн хүн том болж нэг бүрэн бүтэн хүн болов. Бас бүрэн бүтэн сахиусан болно. Үүний нэр нь бол Иесус Христос гэдэг. Тэр ялгүй. Тэр нэг удаа бас ял хийсэнгүй. Тэр үеийн удирдах хүмүүс нь бол түнд хорсдох. Есүс тэднийг өөрийг нь алахыг зөвшөөрөв. Есүс бидний төлөө бидний ял нэгвэлчийн төлөө бол хорь юмс. Бидний маш олон хүний ял нэгвэл бүр түүний бие дээр төлөрөв. Есүс түүний өөрийн биеийн чусан урсгаа байх нь биднийг ял нэгвүүлээс амжирулж эрлийн ордноос жийлүүлэхын төлөө юм. Тэр жинхэнэ цахилсан учраас 3 өдрийн дараа бол дахиж амьдраад дэлхийн ордонд түүний өчигтэйгээр хамт амьдрав. Иесус учир нь Христусийн тахилн бол бүрэн бүтэн болж иймээс тааж өгөх нь Иесусийн итгэдэл бол амар тайван болтлээ. Дөнгөө сая та өгөрд сатан болоод гажуу сүнсийн амсах тэр там дунахгүй. Хайртнай жаа одоо бас маш олон хүн өнөг сэн чимэгийг сонсоод юм. Тэд бас тахил хэлж байна. Тэд бол түүний ял нүхлээн угааж ярилгахыг хүсч байна. Жарим хүн бол жоос гаргаач байна. Бас жарим хүн бол адуус мал алж тахил хэлж байна. Бас жарим хүн өөрийн энэх бүрхэлтэй сайн үйл адилгаан гэж бодож байна. Үндэ өдөрөл бүр хэрэггүй юм аа. Хормсаа тэнгэрийн өнийг хүлээж авахгүй. Хам гахчих жинхэнэ бол Иесусийн юм аа. Иесусийг итгэхээрээ тэгвэл та амар тайван байх юм. Хэрвээ хормсаа тэнгэрийн дүшгэлвэл тэр тааж авал ял нэгүүлэн өрхөж танд бол өгүүртийн амь насыг олгож байх юм аа. Хэрвээ тэгвэл та өгүүрт түнтэй сэтгэлийн үгээр ярилж байгаарэ.